Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс» – обговорення центральних тем тижня. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого, любого отця Олександра Олеся Августа Чумакова з Української греко-католицької церкви. Отче, я вас дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому навзаєм!
Отже, дивіться, хочу все ж таки почати, ну, наш такий дайджест головних тем, не з мінорних тем, яких, на жаль, не бракує, а з таких більш, можливо, натхнених, адже сьогодні ми активним чином згадуємо такого письменника Клайва Стейплза Льюіса, так, який є автором великої кількості бестселерів, мені здається, не тільки на 20-те і 21-те століття, але його будуть згадувати, поки є вік тут на землі. Цей письменник був вірником англіканської церкви, навернувся завдяки другому автору християнському Толкіну. Ну, це якби така загальновідома інформація, яку, я думаю, всі слухачі, які трошечки почитують якісь книжки, знають. От для вас цей письменник в чому дорогоцінний і, так скажімо, ексклюзивний?
У мене багато-багато чого пов'язано з Клайвом Льюісом, але, знаєте, може, я би почав би з Нарнії, яка стала назвою для багатьох тепер католицьких шкіл, особливо салезіянських, дуже успішних. Але для мене Нарнія – це час, коли я зійшов вже в 95-му році в напів зруйнований притулок для бездомних дітей, єдиний на в країні в Одесі, бо втомилися і вже не працювали ті, що його зорганізували. На стіні висів здоровенний плакат «Портрет Дона Боско». Я почав прибирати, було шестеро дітей, і перейняв фактично той підвал, де початково був приют. І з старих шаф ми зробили вхід до кімнат. Було три кімнати, ми з старої шафи зробили вхід, і дійсно, все було з старої мебелі, багато було що зруйновано, але інтер'єр був зроблений так, що дитина, яка з вулиці, з підвалів, з просто неба приходила, їй треба було пролізти через шкаф, щоб опинитися в іншій ситуації. І це було Нарнії. Тоді ще ніхто не знав про Нарнію Льюіса, і кореспондентка, яка писала про це статтю «Свіча на вікні», приписала Нарнію Андерсену. Бачите, скільки від того часу змінилося, тепер його ім'я є відомо. І другий момент. Тобто Нарнія і оцей натхненний, я би назвав пророк, розумієте, був початком «Світлого дому», притулку для бездомних дітей. А другий момент, що мій тато, який довгий час був поза церквою, придбав книгу якось тихесенько, придбав книгу Клайва Льюіса «Просто християнство».
Так.
Одного вечора підійшов до з нею, сказав: «Слухай, я прочитав, а ти читав?» Я на нього дивлюся. «Якщо не читав, прочитай обов'язково», сказав він мені. І від того часу він почав знову ходити до церкви, примирився з Богом, пішов до сповіді, спочатку потаємно, бо стидався наслідки радянського того часу. Тобто Клайв Стейпл Льюіс причинився в притул, причинився до навернення мого тата.
Ось так, навіть є трошечки особистого. Отже, коли читаю книжки Клайва Стейплза Льюіса, ну, на мій, можливо, не такий вибагливий розум, мені здається, що цей письменник, він дуже ретельно вивчав теологію, тому що ті символи, які він застосовує і в цитовані вами книги «Просто християнство», і в розповіді «Шлюб між небом та землею», так, «Розтерження брака», це називається ця книга. Книжка. Чи там та ж сама Нарнія, де є символи і Ісуса Христа, і Юди, і так далі, показано дуже в такій казковій, але глибокій формі. І в книжці там «Листи крутеня». Видно, що ця людина, ну, мені здається, ну, на дуже високому рівні в цих цих речах розуміється. І враження, що пише навіть не письменник, а, скажімо так, якийсь інтелектуал з Римо-католицької церкви на кшталт якогось кардинала з трьома освітами, якийсь поліглот, який дуже знає гарно богослів'я, але і ще й плюс з талантом письменника. Ну, такий собі Равазі тих часів. От вас, схожої думки, не відвідувало?
Безумовно, але я відношу це на рахунок середовища, в якому він знаходився, вельми інтелектуальному, бо і Толкін, і він належали до плеяди видатних науковців, які на початку 20-го століття вже відчували, що треба відкривати Бога наново і по-новому, бо цілий світ дихав війною. Дихав стражданням і відчуття, передчуття того, що стоїмо перед обличчям самої Голгофи, змінювала навіть оті міфи, казки, які творив Толкін, які творив Клайв Стейплз Льюіс. А він разом з своїм товаришем відкривав Бога наново і по-новому про нього благовістував. Бачите, він переніс своєму життю несамовите страждання особисте, коли його покинула його вірна спутниця, його жінка. І саме це страждання відкрило для нього неймовірні глибини розуміння Воскресіння Христового. Він серцем доторкнувся до таємниці життя і не залишив тільки для себе. Ті, хто будуть читати його книгу, яка називається «Страждання», або ще до того ж є і певні есеї, книга «Чуда», вони відчують те, що він за життя не просто теоретично, але практично, серцем, тілом, нервовою системою пережив Голгофу і Воскресіння. І це не аби який додаток до інтелектуалізму, який був характерний для його оточення.
Ви знаєте, ну, як ми сказали на початку нашої програми, що навернув Клайва Стейплза Льюіса до віри взагалі, тому що він був таким поміркованим чи то атеїстом, чи то агностиком, тобто людина, якій байдуже є Бог чи немає, тобто він, можливо, і визнає, що він є, але йому якось паралельно. Навернув його в таке активне християнство, але не в римокатолицизм, а в англіканство. Так? Я до чого веду? Отже, ну, дуже часто кажуть, що аргументами, інтелектуальними аргументами дуже важко добитися до інтелектуала, тому що на твій один аргумент він знайде 71, так? Там не одна база книжок, на якій нагромаджується ось їхня ідеологія приватна, можна сказати. Але бачимо, що Толкіну вдалося. От за рахунок чого вдалося, скажімо так, перевербувати з атеїста в щиро віруючого Толкіна. От ваша думка.
Бачите, я впевнений, бо від давнього часу вже роки і роки приглядався до тих метаморфоз і ставив собі, між іншим, це питання, і коли читав трилогію Льюіса, в якій він фактично викладає катехезу свого роду, і коли читав Нарнію, яка теж є катехезою для дітей і дорослих, що створило переворот, а що могло і у нього, і у Толкіна бути таким моментом метаної, моментом зміни. Бачите, я дійшов до висновку такого, що пережиття трагедії 20-го сторіччя відкрило їм, що християнство не є теорією, християнство не є сумою доказів, християнство є особливим способом життя. І пізнати християнство можна тільки через зміну життя, через зміну способу життя. І тільки тоді, коли ти перевернув життя, не спосіб мислення навіть, а ціле своє життя перевернув і почав жити наново. То, що Христос говорив Никодимові, і Никодим, почувши то, каже, ну невже ж людина стара може увійти в лоно матері і наново народитися? Якщо людина народилася наново до нового життя, то, що пережили вони в тих несамовитих стражданнях, військовий час, втрата друзів, бомбардування, кров, сморід війни, і все ж таки необхідність відкривати вічність поза тими жахіттями і стражданнями. Християнство відкрилося як новий спосіб життя. І аргументи тут вже до нічого, вони приходять після того, як напрацьований досвід життя по-християнському.
Чи є ефективним спосіб аргументами доводити віру і наявність Бога?
Ви знаєте, можна пробувати і потопити все в нескінченних дискусіях. Я впевнений, і з часів радянщини, коли християнство було досвідом і життям одиничних людей, а масово люди, ну, боялися християнства як психічної хвороби, любов'ю взяти людину в своє життя. Любов'ю взяти в своє життя і відкрити можливість жити інакше. Розумієте, не через раціональні аргументи, але через любов, яка є синтезом раціо, волі, відчуттів, інтуїції, всього, що є людина. Оце взяти з собою, прийняти людину такою, якою вона є, не сперечаючись, але на власних крилах власного християнського життя підняти її до незахідного сонця Христового воскресінського існування.
Ну що ж, за кілька миттєвостей ми продовжуємо ефір. Нагадуємо, що з нами сьогодні отець Олександр Олесь Август Чумаков. Далі ще цікавіше.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Програма «Резонанс», ведучий Веницький Сергій. З нами сьогодні отець Олександр Олесь Август Чумаков. Отже, дивіться, на днях ваш співбрат, а зараз єпископ, ординарій Київсько-Житомирський і головуючий Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій в ефірі «Радіо Марія» сказав наступне. Ми бачимо сценарій, за яким намагаються усунути з усіх державотворчих процесів релігійну спільноту. Ось так. І
Я прочитав то, що владика Віталій оголосив своїм апостольським голосом.
Так, і далі він розказував в цьому інтерв'ю, яке можна послухати на офіційному сайті Радіо Марія, те, що 6 місяців на жодний лист Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій держава не реагує. Тобто, з одного боку, вони людям начебто хочуть показати цим, ну, як я думаю, що начебто держава відділена від церкви, а з другого боку, як далі продовжує владика Віталій Кривицький, вони просто хочуть виключити церкву зі всіх ідей і державних інституцій. Так? Тобто дуже-дуже небезпечні тенденції. І знову ж таки, звертаючись до цього інтерв'ю, владика Віталій каже, що нічого нового, історія знала такі приклади в історії церкви. За 2000 років вони були неодноразово і, на жаль, дуже багато разів повторювалися. Отже, скажіть, будь ласка, от що відбувається насправді, коли держава ігнорує церкви, релігійні інституції тощо?
Ви знаєте, то, що зробилося з отим законом, про який апелювали Всеукраїнська рада церков, і просила виключити з нього ті поняття, які дратують і йдуть в розріз з волею Божою, а що більше встановлюється законодавчо можливість закривати рота християнам, не давати пророкам говорити про моральне падіння. І це то, що відбулося з прийняттям тих законодавчих, трудно назвати законодавчими ініціативами, це гірко. Це гірко, але ще більше воно загрожуюче, бо бачиш за тим перспективу. Передусім, давайте говорити так, ми маємо Святе Письмо, яке відкриває історію Богом вибраного народу Авраамового, Ізраїля до Христа, який так само страждав тоді, коли відвертався від Бога і руйнував підстави власного існування. Так само ще більше він страждав задля негідних правителів, які відрікалися від віри і починали служити божкам, забуваючи про те, що Боже право є фундаментом існування їх і їхнього народу. Фактично зруйнований Єрусалимський храм і нарід, який залишився без землі обітованої, без Ерець Ізраїль, без того, що навічно було переказано Аврааму його нащадкам, нарід, який потрапив у полон у розсіяння, який втратив з 12 колін фактично всі, крім коліна Юдиного, почав зникати. Це наслідок протидії Богу. І навічно в Святій Книзі, яка є Словом Божим, попереджено про те, що відбувається. Але, здається, тим, хто сьогодні займається в лапках законодавчим чи творчістю, свята книга книг – це не аргумент. Бо, бачите, я ще понад півріччя тому сказав, що я волію мати діло з людиною, яка будь-яким способом виявляє свою реальну релігійність, чим з ніким і нічим. Я з радістю буду мати діло з синагогальним євреєм, який дотримується приписів святої Тори, у якого є пейси, у якого є філактарії, який вшановує шабат, який виконує або старається виконувати предписаний йому Богом закони, який боїться Бога. Але коли я маю справу з пусткою, з ніщо в релігійному сенсі, якому зайво, що мусульманство, що юдаїка, що християнство в будь-які деномінації, що вуду, плем'я, розумієте? Я розумію, що це загроза. Але це загроза страшніша, тому що ці законодавчі акти за недолугістю вибирали ті люди, які тепер повстають перед загрозою відповіді перед Богом. Бачите, не тільки в Біблії попереджено про нещасні наслідки. У второзаконні Господь, коли каже, що покладає перед людьми благословення і прокляття, перераховує, що за дотримання заповіді буде благословення і говорить яке, але так само говорить і про прокляття, про розсіяння, про полон, про те, що земля перестане родити, що будете їсти власних дітей, що будете відчувати знову муки голоду. Що ж ви робите, каже Господь? Я не хочу того, ви вибираєте прокляття. Так само кожна країна, яка відкидувала заповіді Божі, ну, найближчий приклад, це Франція так званої Великої Французької революції, де на гильйотині були обезглавлені священники, абати монастирів, монахи. Так само Англія епохи революції Кромвеля. Скільки жахіття, скільки військових невдач принесло то. Ми кажемо Наполеон. А то, що нарід загинув, солдати наполеонівські масово, тисячами гинули в російських снігах, про це якби забувають за начебто романтизмом фігури Наполеона. А то, що для Франції це була поразка, ніхто не пам'ятає. Що народи поєдналися, щоб знищити це божевільне правління. Так само і держава, яка пишалася на цілий світ, Російська імперія, найбагатша з держав, задля отого брехливого стану більшості духовенства, задля отого спонтанного народного атеїзму, але найбільше задля того, що еліта відвернулася до окультних практик, до практикування гомосексуальних відносин, до нехтування Божим правом, увійшла в жахіття революції 17-го року. Тепер ми мусимо подивитися на ту саму історію. Україна цілий час хворіла на онкологію соціалізму. Соціалізм – це онкологія, яка роз'їдала український нарід. Я говорю не тільки про Франко і Коцюбінського. А що Юрко Коцюбінський наробив, то ми всі до цього часу з жахом пам'ятаємо, як він торгував українством, щоб бути близьким до радянщини. А що воно принесло? Голод 32-33 року, голод 46-47 року, знищення української ментальності. Ось, коли ми вже одного разу пережили жахіття, коли мусили годуватися діти мамою, а мами дітьми. Отож, сьогоднішній стан і попередження владики Віталія є дуже конкретним, якщо приймати до уваги Святе Письмо і історичний досвід. І ми молимося, благаємо Бога, щоб він навернув то населення, яке вибирає гидоту.
Отже, дивіться, ну, здається, що з 91-го року, коли Україна стала незалежна, і, власне, церква, в тому числі українська греко-католицька, вийшла з підпілля, таких слів, які зараз почали вживати навіть пастирі і ієрархи, на кшталт переслідування, бажання закрити рот, ну, ігнорування церков, ну, не використовувалися в такій мірі, в такому об'ємі до цього часу. Скажіть, це реально вже якась така небезпека тотальна? Ви її відчуваєте, чи це просто така перестраховка? От, озвучити якусь проблему, щоб якось, ну, трошечки її відсторонити?
Бачите, я на моїй пам'яті горбачовські часи, коли ми поволі почали видобуватися з радянського утиску. На моїй пам'яті радянщина, коли священники, особливо московського патріархату, мусили приносити зошити управляючим по ділам релігії, щоб ті поставили свою візу дозвіл до проповіді. А далі говорили проповіді по тих зошитах. І горе, якщо буде відхилення. Коли в будь-який момент була загроза, заберуть справку, тобто дозвіл на служіння. Коли переслідували отця Дмитра Дудко, який потім таки і зрадив публічно відріченням на телебаченні, переслідували отця Олександра Меня. Ми бачили, як та крига поволі топиться, і бачили, як поволі церква входила в свої належні їй права, бо церква – це громадяни нашого суспільства. Ми бачили і ситуацію, пов'язану, коли наприкінці панування Януковича оті недолугі, які тепер ушли в розсіяння, вони спробували погрожувати УГКЦ тим, що ну, ви не зовсім легальні, дивіться, ми у вас заберемо легальність. А тоді патріарх Святослав дуже чітко відповів їм, що були і більші за вас, що пробували забрати і не забрали. Будьте обережні, бо хто піднімає руку на Бога, сам першим падає. А так, на сьогоднішній день дію тих законодавчих актів, які приймаються всупереч спільній волі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних об'єднань, тобто мусульман, іудеїв, всіх релігійних об'єднань України, а ота влада, яка пішла на сьогоднішній день всупереч всім релігійним об'єднанням України, безумовно заінтересована в тому, щоб закрити рота тим, хто говорять людям правду. Люди повинні розуміти, що на сьогоднішній день залишилося небагато ЗМІ, які говорять правду, але в них, як завжди, залишилися ті, що підуть на смерть, але будуть триматися правди. Священники і ті релігійні люди, які Бога ставлять понад все.
У церкви дуже великий досвід переслідування. Алгоритм протидій переслідування, який випрацювала церква за ці 2000 років.
Триматися правди, дорогі мій, не піддаватися і бачити перед собою Воскресіння Христове. Вспоминайте матір макавейських синів, яка потішала їх і тих, що йшли на тортури, просила, ну ще трошечки потерпіть, ви відновитеся в Бозі. Наша віра говорить нам, що брами пекельні і оті біси, що танцюють на землі нашої батьківщини, вони не переможуть, вони без сили діяти в вічності Божій. І тому ми мусимо триматися одного – триматися правди Божого закону і волі, яка нам свободи, яка нам заповідана Воскресінням Христовим.
На днях ми спілкувалися з таким дуже гарним єпископом, який отак дуже розважливо говорив, мова йде про владику Венедикта Олексійчука, і він сказав, не бачу нічого страшного, щоб ще постраждати. Так, церква була переслідування, і зараз треба буде трошечки потерпіти. Знаєте, з одного боку це викликає таку посмішку, а з другого боку страх. Отже, що робити з цією посмішкою, з цим страхом?
Бачите, владика Венедикт – це мій святитель. Він положив мені руки, поставив мене з діаконату в пресвитерат. Я досконало розумію ту інтонацію, яку він вкладував. Цей духовний спокій, який має в собі монах-студит, а владика Венедикт – монах-студит, який живе вічністю Божою і звідти дивиться на те, що тут відбувається, це зрозуміло. Але так само зрозуміло, що прості люди, які наповнюють церкву, будуть перестрашені. Я хочу сказати тільки одне. Від першохристиянських часів були ті, що не зрадили. І були ті пихасті, які билися в груді, говорили, що «а хоч би всі тебе покинули, я тебе не покинув». До третіх петухів вони теж зраджували. Були ті, що мовчки приймали все, що Господь послав, на свідчення. І були ті, що потім, коли проходив час переслідувань, горючими сльозами пробували замити гріх відрічення. Часто воно не виходило в них. Тому я хочу сказати тільки одне. Ми повинні зрозуміти ще раз, що Голгофа є ключем від Царства Божого. І хто не знає Голгофи, хто не сорозп'явся Христу, свідку правди, той не знає Воскресіння. Але ганьба юдиних синів, ганьба тих, хто свою шкіру, своє життя ставить понад правду євангельською, вона є значно страшнішою. Бо хто захоче своє життя оцілити, той загубить його, душу свою. А хто загубить душу свою заради мене, Євангелія, каже Христос, той її здобуде наново.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Продовжуємо. В студії Іваницький Сергій. З нами на зв'язку дорогий отець Олександр Олесі Август Чумаков. Дорогі, ми перейшли за екватор нашого ефіру. У нас ще достатньо цікавих тем, але сподіваємося, що і свої теми ви долучите до нашої програми. Телефонуйте просто зараз. Ваші питання, розважання доцільні і цікаві. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, ще одна тема така цікава, мені здається, дивіться, вже з тиждень голодує адвокатка, юристка пані Закревська, тому що призупиняють розслідування жертв Майдану. Так, і вона вирішила таким чином чинити опір і показати суспільству, що щось є не так. Не знаю, чи вона продовжує голодувати, але видно, що людина така, знаєте, порядна, насправді, переживаюча за свою справу. От коли читаєш таку стрічку новин, так що от розслідування припиняються, от ваша рефлексія на це?
Бачите, голодування – це спосіб притягнути увагу до певної події. Коли голодував Сенцов, він притягував увагу до тої пекельної несправедливості, яка існує у царстві темряви під головуванням Путіна. Бачите, голодування, яке на яке наважилась ця прекрасна молода жінка, адвокат майданівських справ, постраждалих на Майдані, це голодування не менше за голодування Сенцова. Я не знаю в глухоті сьогоднішньої України, чи відгукнулися українці настільки, наскільки людина пішла на подвиг знехтувати своїм життям заради тих справ. Але водночас з'явилися такі відомості. По-перше, доказові бази розкрадені, зникли, і що з ними сталося, ніхто не пробує сказати. За півріччя не стало, слідчі звільнені, волонтери, які допомагали, які вели свої рахунки, говорять про то, про що я не один раз говорив, крім Небесної Сотні, було по різним підрахункам до 700 зниклих на Майдані, і є відомості, що в той час працювали крематорії, і знайти людей, які пішли прахом, неможливо. Ми не зможемо вийти на новий етап свого існування. Ми не зможемо оновити свідомість. Боротьба з корупцією буде зайвою, доки ми не поставимо крапку в хижих нападах на мирних людей під час Майдану Гідності. Подивіться, в Польщі, яка є настільки спорідненою з нами, до цього часу розслідують, ведуть, що називається, розкопки щодо діл побиття мирних демонстрантів часів солідарності і введення військового стану в Польщі під керуванням Ярузельського, під впливом, безумовно, Радянського Союзу. Тоді теж гинули люди, тоді теж кров'ю умилася польська земля. І до цього часу слідчі встановлюють імена тих, хто причетний. Так само, як ми встановлюємо імена тих, хто причетні до Холокосту, знищення єврейського народу. Хоча, може, воно і не співставимо. А ми, українці, які пережили Революцію Гідності, не можемо відчути жахіття, перекреслення пошуку справедливості. Начебто ми повинні, християни, все пробачити. Вибачаюся. Пробачення можна дати тоді, коли про пробачення просять. А просять його тоді, коли справедливість встановлення. До того часу, якщо пробачення не просять, то, що я пробачаю, це зайве. Внутрішньо я готовий до примирення. Але пробачення можу дати тільки тоді, коли встановлена справедливість і про пробачення просять. Якщо ми того не розуміємо, ми зраджуємо підстави християнства, зраджуємо молитву «Отче наш». І тому майданівські справи, коли Господь був з нами на Майдані, майданівські справи не є частними, приватними справами окремих людей. Це всенародна справа, яка не підлягає давнині і не може бути скасована з часом. Крапка на тому. Скільки би ми не жили, навіть коли всі помруть, але ми повинні встановлювати правду, встановлювати імена катів і повинні кінець кінцем знати. Небесна Сотня чи десяток сотен, і де зникли майданівські люди, і хто згорів в Домі профсоюзів, хто його підпалив, і хто за то повинен відповідати.
Отже, як ви відноситеся до священиків з Російської Православної Церкви?
Як до братів, яким вже самий час повернутися до Отчого Дому.
Так, дивіться, один з них дуже такий відомий і, чесно кажучи, дуже авторитетний, і здавалося часом по його проповідями мудрий, маю на увазі протоиерея Дмитрія Смірнова, останнім часом радує в кавичках якимись такими висловами, м'яко кажучи, контроверсійними. То каже, що треба, якщо хтось матюкається там з дітей, навіть вдарити його по морді. То ось нещодавно сказав, що дітей треба виховувати, щоб вони в будь-який час пішли на війну і вбивали ворога, ну щось на кшталт того. Що відбувається в мізках цих священників, так? Ну, здається, що щось не те. Але, можливо, ви знаєте глибше проблему.
Бачите, я вам скажу таку річ, яка комусь може здаватися дуже суб'єктивною, але я впевнений, що є так, що московське православ'я – це післявоєнний, під час війни Другої світової, проєкт Жданова, Сталіна, Кагановича. Це то, що було відроджено тоді, коли вже від єпископства і священства майже нічого не залишилося, а залишилося щось переляканого, готового на співпрацю з тими, хто катували, знаєте, такий свого роду Стокгольмський синдром. Оця бомба замедленої дії, замаскована під церкву, замаскований під церкву сталінський проект ідеологічної обробки, він зараз вибухає, для чого й був приготовлений. Ті, що вірою, правдою втратили чуття до справедливості Божої, до правди, яка є вічною і міститься так само в постановах соборів, так само в навчанню церкви, вони перетворюються в таких, як була так Куджава, пам'ятаєте, співав про комісарів в пильних шлемах, в комісарів в пильних скуф'ях. Розумієте, система їх зжирає, і вони стають слугами цієї системи. І замість того, щоб бачити будь-що через призму Христа Христового, через призму любові, через призму Воскресіння, вони починають бути не то, щоб слугами народу, бо Сталін слугами народу називав саме депутатів найвірніших радянській владі, але слугами КДБ з характерною для них жорстокістю. Отой отець Смірнов, про якого ви сказали, він давно віддав себе на перетравлення системі. Давно вже перетравлений. І оті речі, які навіть просту свідомість будуть вражати, але для віруючих він начебто авторитет. Він вже давно придбав і фактично, знаєте, він собі одягнув комісарською пильною скуф'ю. Тому я і сказав, але я продовжую відноситися до всіх тих нещасних, перемолотих і перетравлених системою проекту Сталіна, Жданова, Кагановича під назвою «Московський патріархат», коли вони отямляться, зрозуміють, що свинячого пойла їм також не дадуть, і зрозуміють, що треба вертатися до отчого дому.
От мені цікаво, звісно, що ми не знаємо до кінця, але, ми ж не будемо сперечатися, що навіть через московський патріархат якимось чином Божа благодать іде. Але я не можу...
Для того ми не відрікаємося, але йде мова про простих віруючих. Ага. Розумієте, так, тоді Сталін підгріб під себе решту єпископату, одиничних людей на голові з Сергієм Страгородським, який був видатним, між іншим, теологом, але я розумію, ніч за ніччю, рок за роком чекати, коли за тобою прийдуть і поведуть на тортури, не кожний витримає. І ота рештка, яка почала служити скоріше тому проєкту, все ж таки була канонічними єпископами. І те, що через них приходить, це, скажімо так, є канонічним і дає свою благодать. Саме для того, щоб не згіршити мільйони простих людей, приходиться терпіти оте, що на сьогоднішній день розмножилося, але колись терпець має урватися. І правду повинна все ж таки переказувати.
Кажуть, що наприкінці днів під виглядом справжніх літургій в церквах будуть несправжні літургії відправлятися. От...
Бачите, пророк Даніїл ще говорив про мерзость спустошіння, яка сяде на невластивому місці. І ми завжди бачили антихриста як атеїста. Це неправильно. Антихрист – це не атеїст. Атеїсти бувають досить щирими в своїх блуканнях і в своєму атеїзмі. Але священник, який зрадив, єпископ, який зрадив, патріарх, який зрадив, оце і є мерзота спустошіння, яка сидить на невластивому місці, і тим спустошінням, тою скаліченою зрадою годує всіх навколо себе і приводить все, що навколо неї, в стан крайнього хаосу і протиріччості.
Я пам'ятаю, у нас тут в гостях був Михайло Паночко, він президент протестантських євангельських церков, і він нам казав, що є підозра, якщо скеровуватися на книгу, здається, пророка Даниїла, якщо я не помиляюся, де описується певне таке творіння, яке замінило натуральні потреби противонатуральними, яке прийде сюди, щось на кшталт антихриста. То він сказав, що якщо спиратися на цей епізод, то антихрист буде геєм. От що цікаво, отже, як вам така теорія?
Я думаю, що так само можна говорити будь-зна що, розумієте, бо це не єдине, що відхиляється від шкали звичайних цінностей. Але, розумієте, гей, не гей, а йдеться про щось значно більш страшного. Я ще раз кажу, священник, який зрадив своє покликання, монах, який поправ свої обітниці, єпископ, який занедбав і почав служити, занедбав присягу не віддавати церковних цінностей, що присягається кожний перед рукоположенням. А після рукоположення кожний священик, кожний єпископ стає церковною цінністю і не може переказати себе в чужі руки. О той, хто зрадив, о той, хто пішов на співпрацю з КДБ, о той, хто став, розумієте, слугою не Божим, і через то зрадив священне право і священний обов'язок в самому собі, це значно страшніше від геїв. Значно страшніше, бо воно начебто натуральне, але зрадливе. І оцього треба боятися. Отут проглядає на обличчя антихриста.
Ідемо далі. Отже, у нас є телефонний дзвіночок. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Представтесь, будь ласка, слухаємо. Навіки Богу.
Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Вітаю вас, отче Олександре, і вас, Сергію. Мене цікавить скажіть, будь ласка, чому польський народ, так сказати, благословений, опираючись на те, що ви говорили обітниці благословіння Второзаконня 28, і український народ, хіба він більше слухає польський народ голосу Божого, і дуже багато наших людей від юного до старшого покоління знаходять там певну працю і таке задоволення, що дійсно ця країна, а ми страждаємо. Як зрозуміти, слуги народу і слуги злих сил? Дуже вам вдячна.
Я так розумію, що мова йде про те, що Польща все ж таки пішла вперед, маючи в своєму фундаменті церкву, а ми постійно от в тіні перебуваємо.
Бачите, ситуація така сама, як між Західною, правобережною, лівобережною Україною. Атеїстичний режим прийшов там значно раніше і тортурував і знищував, так само і фізично знищував християн, християнські храми значно раніше, ніж на Західній Україні. Там багато чого оціліло. Так само і в Польщі з її досвідом радянської влади не вдалося зломити. Але я хочу підкреслити одну просту річ. Поляки знають, що таке тричі залишатися без вітчизни. Вітчизна мати. тиле рази ви крві скомпана, о, як вілька єс твоя рана, співають поляки. Вони знають, що таке тричі залишитися без вітчизни, що таке тричі повставати і бути битими нагайками російських казаків і запертими в Сибирах, коли їх ціла еліта була тортурована і не могла підняти голову. Вони витягли з історії свої уроки і навчилися. Чи навчилися ми з уроків нашої історії? Чи ми прийняли нашу історію як і в її красі, і в її ганьбі? Бо ганьби в нашій історії багато. Чи ми можемо йти вперед з уроками нашої історії? Здається, з сьогоднішнього дня, що ні, і тому нас треба ще навчати, нам треба писати роботу над помилками і виправлятися.
Ну, дай Боже, дай Боже. Дорогі слухачі, у нас залишається ще 10 хвилин, і ми запрошуємо вас до нас телефонувати, але у нас ще є такі дуже і дуже цікаві теми. Отже, за останні 6 років, можливо, точно, от не було року, щоб ми в переддень там або за місяць до Різдва чи то до Пасхи не піднімали запитання про календар. Так, не те, що аж навіть хочеться, тому що відповіді вони ясні і зрозумілі, що мають пройти деякі інкультураційні моменти для того, щоб все ж таки ми всі святкували Пасху і Різдво там в один день, наприклад, так? Але тим не менше, я вже бачу, що це рутина, якої заручниками є засоби масової інформації, тому якщо не запитати, це вже така добра традиція, то, скажімо так, якось так і не зрозуміють люди. От скажіть, от ви в цій рутині бачите вихід, ну, найближчим часом, що щось зрушиться і якимось чином вже будуть зміни в календарю в східних церквах?
Ну, бачите, передусім, давайте повторимо просту правду, що народження Христа сталося не 25 грудня. Є значно більш чіткі розробки, коли це могло статися, але то, що в язичницькому світі було, святкувалося День народження світла, День народження світу і День створення першої людини, яка була створена за Торою відповідно до створення світла. Оцей день переселення був призначений на святкування Різдва Христового, який водночас є днем народження Христа і днем народження кожного з нас. Бо через таїнство хрещення ми всі народилися в Христі. Це дуже серйозний момент. Ми святкуємо всі в цей день народження. Вибрали і святкували або по календарю, який встановив Юлій Цезар, або по календарю, який встановив Папа Григорій, 13 днів різниці, але це одне і те саме свято. Чи можна подолати оті 13 днів? Дуже складна справа, бо ми повинні повернутися до літургічних катехез. Бачите, ми всі, я маю на увазі сьогоднішніх вірних, які прийшли до церкви після атеїстичної епохи і після 90-х років, коли не було ще можливості як слід вести катехезу для дорослих, ми всі не докатехезовані, а особливо щодо розуміння християнського часу. Що ми святкуємо кожної неділі і в кожному святі? Ми святкуємо зустріч з Христом. Ми святкуємо подію, яка є понад усі інші події, тобто народження Христа в нас і народження нас во Христі. Зустріч з Христом і поєднання з ним. Це і є істотою кожного свята. Тому ми повинні розуміти, що час, як сказав один теолог Юнгман, в цілісному сенсі час є безперервним процесом подій. Подія за подією, подія за подією, і разом вони складають подію зустрічі з найвищим. Це дало йому змогу сказати, що час є Христос. Тобто, освячуючи час, ми робимо з нього час спасіння. І тому до Різдва дуже серйозно прив'язані всі інші свята. Водохреща, яка є отим хрещенням, ми святкуємо в певному сенсі хрещення цього Всесвіту во Христі, таїнство спасіння. А до того ж Стрітення прив'язано до Різдва Христового. А далі цілий календар Благовіщення – так само прив'язано до Різдва Христового. Різдво Йоанна Хрестителя прив'язано, і Благовіщення Єлизаветі прив'язано до Різдва Христового, бо Йоанн родився на півріччя раніше. Тобто, якщо ми будемо змінювати цілий календар, то ми будемо змушені змінювати не тільки дату святкування Різдва,
так,
а ми будемо змушені здвинути цілий календар цілісної літургічної події нашої церкви. Це вже не така проста справа. Це справа дуже серйозна. Вона позначає зміну ментальності людей. Не намарно більшовики, коли прийшли, одним з перших декретів, зробили декрет про час, коли вони змінили і впроводили запоморочення в головах людей булої імперії. Вони просто взяли на себе, вони руйнують ці стереотипи через руйнацію часу.
Отже, давайте одразу два дзвіночки приймемо, так, тому що часу
прошу,
дуже мало.
Прошу.
Да. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представте, звідки ви?
Вячеслава.
Так, слухаємо.
Софія, я хочу так, щоб уточнити, коли народився Ісус Христос, я так не знаю точно, і мені здається, що не знають, може, і всі точно, коли народився, а може, і записано де, але була зірка на небі. І це є такий орієнтир, і та зірка хіба з часом, рік часу набрався так, що пересунулися на тих 13 днів. І всі пересунулися, а другі лишилися. І кажуть, що в той самий час, коли ще зірки там вже нема.
Дякую, я зрозумів. Давайте занотуємо це запитання. І наступне. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Це Михайло з Парачатого Франциска.
Так, пане Михайле.
Отче Олександре, от дивіться, Григоріанський календар, да, це вів Папа Римський. От дійсно ті слова збуваються, що роз'яжеш на землі, то роз'яжеться, що затримаєш на землі, то затримається на небі. І дійсно, як ви сказали, що в січні місяці комуністична ця діла перемінила календар. І що я друге питання хочу сказати. Дивіться, чи зараз виконується откровення Апокаліпс?
Ясно. Давайте і третє запитання одразу від слухача. Слава Ісусу Христу, вітання вам, представтесь, будь ласка, звідки ви?
Навіки, слава Богу, це Алла з Київщини. Отже, за попереднім темою, хотілося, щоб ви все ж таки, що стосується політики, згадували іноді Слово Боже, де Господь сказав, шануй царя, і на Івані Хрестителі було показано, хоч він і був прав, а от що з ним сталося. І тому, коли оце ви кажете, що до КГБ хтось ходив, ви дивіться, знаємо, що Філарет говорить, патріарх, що ходив, але яку церкву він створив. Дякую.
Цікава інтерпретація щодо Йоанна Хрестителя. Так, будь ласка, будь ласка.
Я, може, почну з того останнього запитання.
Будь ласка.
Апостол Павло каже, що нема влади, яка не є від Бога. Тобто, прецедент царя Саула. Коли Бог був з ним і дав йому благословення бути царем, він був володарем. Але прийшов час, і влада відійшла від від нього пророк Самуїл намащує Давида. Влада відійшла від Саула, хоча він виконував функції царя. Тому, якщо хтось з володарів володарює не від Бога, бо благодаті Божої з ним нема, то можете бути певними, що він не має права на то володарювання. І якщо людина зрадила Бога, як зрадив Саул, коли почав викликувати духи померлих, то той вже зрадник, вже може виконувати функції. І третя річ – церкву творить Христос. Жодна людина не творить церкву. Вона покликана Христом, щоб виконувати справедливе правління. Але не людина творить церкву. Друге питання – це те, що папа Григорій створив цей календар. Що до римського єпископа, то його пріоритет торкається саме навчання. Коли він навчає і проголошує догмати церкви, ад катедра, тобто з катедри, він є неомильним. Угу. Календар і будь-які фізичні атрибути до того не відносяться. Ну, бачите, папа не може видати декрет, що чорнила будуть водою, а вода буде чорнилами, чи будь-що іншого. І ми не можемо в то вірити. Ми віримо в навчання, але не в те, що стосується отаких подій зовнішнього світу. І яке ще в нас буде...
Отже, і давайте ще останнє запитання. Одна хвилинка у нас на нього буквально. Дивіться, у нас зараз, я думаю, в смартфонах і в планшетах ось постійні ці акції «Чорна п'ятниця», які окутані якимись містичними супроводами, плакатами і так далі. Низка магазинів пропонують шалені знижки. Скажіть, будь ласка, в контексті от такого от містичності ми маємо право користуватися?
Безумовно, безумовно. Так. Якщо є знижки, то йдіть, беріть зі знижками, тільки подивіться дату, якщо йдеться про продукти, чи вони придатні, чи вам під знижками пробують всунути вже їжу, яка не є придатною. А щодо Чорної п'ятниці, то, знаєте, темрява запанувала тільки в одну п'ятницю, коли Христос віддав своє життя за тебе і за мене, а рекламщики будуть переводити на рекламу будь-які цінності, але їм за то відповідати перед Богом.
А отець Олександр Олесь, Август Чумаков, програма «Резонанс» в студії Венеційський Сергій. Отче, низькі уклони, велика вам подяка. Дякую, отче, дорогий.
З Богом.